posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Posloucháte program Dobrá novina, který je vysílán z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajdirovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6, Česká republika. Napište nám dnes.
Budeme společně zkoumat otázku, zda se křesťan může nechat pojistit. Tuhle otázku mi položila jedna posluchačka. Je hezké dát otázku, ale co s ní má dělat chudák autor pořadu, když o problému samém není v Bibli ani stopy? Tenkrát, v době, kdy byla psaná Bible, vůbec žádné pojištění neexistovalo. A tak nezbývá, než přemýšlet a dedukovat. Co je to vlastně pojištění? Jsem laik v tomto oboru, proto řeknu, jak věc vidím právě jako laik. Na základě životních zkušeností mých či druhých lidí mohu předpokládat, že v mém životě může dojít k nějaké nepříjemné události, jako je úraz, ztráta majetku či smrt. Existují finanční instituce, pojišťovny, které jsou ochotny v případě, že k oné nepříjemné události dojde, zaplatit mi určitou finanční sumu jako jakousi kompenzaci. Musím však být jejich pojištěncem, to znamená, že musím pravidelně do této pojišťovny zaplatit určitou částku. Tohle každý ví. Otázka je, zda se může nechat pojistit křesťan. Proč je to otázka? Protože se mezi křesťany můžeme setkat s názorem, že pojištění je projevem nevěry Bohu. Tak je, anebo není. Než začnu tuto otázku řešit, musím trochu škodolibě podotknout, že i ti největší odpůrci pojištění jsou pojištěni. Je to totiž jejich zákonná povinnost. Motoristé platí povinné pojištění vozidla, všichni občané si platí zdravotní pojištění. Za někoho je platí zaměstnavatel, ale strhává mu tuto částku ze mzdy. Napadlo vás někdy, milí posluchači, pochybovat o správnosti zdravotního pojištění? Kdyby nebylo povinné, zrušili byste jej? Bylo by i ono, pakliže by nebylo povinné, projevem nevěry? Jeho podstatou je, že si člověk platí určitou finanční částku měsíčně, za což může pak v případě nemoci čerpat od pojišťovny prostředky na léčbu. Zdá se, že by to mohl být projev nevěry. Vždyť přece Bůh bdí nad naším zdravím, ne? Inu bdí. Ale nikde v Bibli není napsáno, že se v případě nemoci postará o to, abychom měli dost peněz na léčbu. Mohlo by se stát, a v dobách, kdy zdravotní pojištění neexistovalo, se to jistě i křesťanům stávalo, že Bůh dopustí i na věřícího nemoc, ten nebude mít peníze na léčbu, v důsledku čehož bude nesmírně trpět, bude mít celoživotní následky či dokonce zemře. Samozřejmě, že Bůh může nějak zasáhnout, ale není to běžné. Prostě tato věc patří mezi ty pozemské záležitosti, jichž se naše spasení zase tak moc netýká. Je to věc těla a to je dosud podáno nemoci, bolesti a smrti. Nevím, proč bychom tedy nemohli využít systému pojištění, který pro případ onemocnění zajišťuje financování. Můžeme být šťastní, že je naše společnost natolik vyspělá, že takový systém zavedla. Proto si rozhodně nemyslím, že účast na zdravotním pojištění je projevem nevěry. Další pojištění, které si takřka všichni křesťané u nás platí, je důchodové pojištění. Dokud jsme v aktivním věku, platíme peníze na důchod jiných. Až budeme staří, budou jiní platit na důchod nám. Ponecháme stranou, zda je tento systém moudrý. Jisté je, že někdo placení důchodového zabezpečení může považovat za nedůvěru Bohu, že se o mě ve stáři postará. Ovšem, já nikde v Biblii nemám tuto boží péči o mě ve stáří zaslíbenu. V prvním století se o staré lidi starali jejich děti. Pokud se nestarali, staří umírali hladem. Proto apoštol Pavel vybízí církev v prvním listě Timoteovi k péči o vdovy, o které se nemá kdo postarat. V antice nebyl důchod, lidé pracovali až do smrti. Jestliže dnes existuje důchodové pojištění, proč by ho křesťané neměli využít? Domnívám se, že stejně bychom měli přistupovat i k nepovinným druhům pojištění. I když zde musíme upozornit na to, že než si křesťan začne platit nějaké pojištění, měl by důkladně zvážit, zda pojištění není zbytečné, nesmyslné, či zda není důsledkem podlehnutí hodnotovému chaosu dnešní doby. Uveďme příklady. Třeba cestovní pojištění. Proč ne? Zvláště když jezdím častěji do ciziny, případně když jezdím do zemí, které jsou z nějakého důvodu rizikové. Nebo pojištění úrazové. Ani zde bych neměl námitky. U sportovců či lidí, kteří se živí svým tělem, by mělo být spíše samozřejmostí. A co pojištění majetku? Ani to neodmítám. Bydlel jsem několik let v Praze a také jsem na vlastní kůži zakusil, jak je to pocit být vykraden. Do té doby jsem si myslel, že náš byt hlídají andělé. Po jeho vykradení jsem si to myslet přestal. Bible to nikde nezaslibuje. I křesťan může být vykraden. Zvláště rodiny s dětmi, pro které by ztráta majetku byla velkou životní komplikací, a rodiny, které žijí v takových rizikových městech, jako je Praha, se klidně mohou pojistit. Záleží na postoji každého jednotlivce. Nemyslím si však, že takové pojištění je nějakým projevem nedověry. To rozhodně ne. Na druhou stranu je třeba říci, že pojišťovny dělají vše proto, aby nás na nějaké to pojištění uvrtali. A pojišťovací agenti tím spíše. Proto nám líčí, co všechno se nám může stát a kolik v kterém případě dostaneme. V tom všem je třeba být střízlivý. Pokoj do duše mi totiž nedá pojišťovna, ale Bůh. Ten na nás může dopustit mnohé. A velmi často je to i něco nepříjemného. Finanční kompenzace může dopad oné nepříjemné události zmírnit. Ale nemůže udělat víc, zatímco Bůh může. On totiž může použít i pohromy k tomu, aby nás oslovil a vychovával, aby nás budoval, mnohdy i trestal a káznil. Ono vykradení našeho bytu mě tehdy vedlo k velké revizi života a nakonec bylo k mému prospěchu. Stejně může Pán použít i úraz, či živelnou pohromu. Někdo se může ptát, zda se můžeme pojistit na život. Opět si netroufám tvrdit, že ne. Přesto bych všem, kdo se takto nechávají pojistit, chtěl připomenout, že jejich život i život jejich blízkých je v rukou Pána. Pokud si tohoto jsou vědomi a přesto se pro pojištění rozhodli, nelze jim to vytýkat. Cítíte, milí posluchači, tu neznatelnost hranice mezi důvěrou Bohu a nevěrou, nedůvěrou? Jak těžko se to stanovuje? Kde už přebírám život do svých rukou? A to není jen otázka pojištění. Co třeba preventivní očkování proti borelióze? Mám nebo ne? Je to projev nevěry? Co třeba bezpečnostní zámky anebo alarmy v autě? A co třeba zvláštní výběr potravin, jenom těch zdravých, ekologických? Každý den nesčíslněkrát probíhá v mém srdci nepozorovaný boj mezi důvěrou Bohu a nevěrou. Někdy plně spolehám na Pána a přece nechám své dítě očkovat proti borelióze. protože s ním jedu na prázdniny do oblasti, kde se vyskytují nakažená klíšťata. Jindy dítě očkovat nenechám. Ale není to projev mé víry, nýbrž lehkomyslnosti. Prostě zde se nedá udělat nějaký obecný model. Tak a tady bychom mohli skončit. Jenže já mám ještě něco. Stává se, že se jeden křesťan dívá na druhého jako na bezvěrce, protože on se nechal pojistit. A to je něco, co ještě stojí za pozornost. Posuzování víry či duchovnosti druhého je projevem obrovské duchovní pýchy. Písmo říká, že kdo stojí, má hledět, aby nepadl. Každý má žít v souladu s tou mírou víry, kterou vzal od Pána. Jak tedy mohu vytýkat druhému, že má slabou víru? Láska nehledá zlé věci, ale dobré. Když vidím, že ten druhý má z mého hlediska malou víru, nuže mám jej povzbudit, posilnit ve víře a ne kritizovat. Kdo ví, až bude moje víra Pánem jednou prozkoušena a propálena ohněm utrpení, jak dopadnu? Třeba budu potom právě onoho slabého křesťana potřebovat, aby povzbudil on mě. Církev je krásná právě proto, že je složená z různých lidí. Krása těla je v jeho celku. I když sochař udělá sebe krásnější torzo lidského těla, vnímáme je jenom jako součást celku, se kterým teprve vyniká jeho souměrnost a krása. A tak budou v církvi lidé pojištění i nepojištění. Lidé šetřící i žijící ze dne na den. Lidé očkující se proti všemu i lidé ke svému zdraví naprosto lhostejní. Přejme jeden druhému jeho osobitost a individualitu. Respektujme ji a važme si ji. Nevzdávejme se svých názorů jen proto, že většina razí jiný styl, jiné způsoby. Naším Pánem není kazatel, starší ani církev. Naším Pánem je Ježíš. Ptejme se tedy jeho. Poslouchejme jeho a buďme citliví na vedení jeho ducha. A pokud on mlčí, pokud jeho slovo k nějaké otázce nic neříká, potom žijeme tak, jak to cítíme jako nejlepší. On má přeci dost prostředků, aby nás v případě chybování usměrnil a napravil. Věříme mu v tom? Pro dnešek se musíme rozloučit. Příští otazník bude řešit problém jednoho mého známého, který se mě zeptal, co mám dělat, když mi můj bratr v Kristu strašně leze na nervy. A já s ním vůbec nedokážu vyjít. Takže pro dnešek se loučím a příště se těším na slyšenou. Vítejte, milí posluchači u přijímačů. Jak jsme v předchozí relaci oznámili, budeme dnes řešit jeden závažný problém. Jeden můj známý se mě totiž v dopise zeptal, co mám dělat, když mi můj bratr v Kristu strašně leze na nervy a já s ním nedokážu vyjít. Myslím, že bychom těžko hledali člověka, který by neměl ve svém životě naprosto žádné problémy se vztahem k druhým lidem. Mezilidské vztahy se svými konflikty a nedorozuměními jsou zdrojem mnoha trápení v našem životě. My dnes ale nechceme mluvit o mezilidských vztazích obecně. Chceme se zaměřit na vztahy v rámci církve. Kazatelé ve sborech různých církví mají mnohdy své oblíbené důrazy, na které upozorňují takřka při každém svém kázání. Sám jsem se setkal s několika takovými důrazy. Jedním z nich byl důraz na potřebu znovuzrození. Jinde kazatelé a sloužící bratři zdůrazňují svrchovanost Boží, jeho absolutní moc a nadvládu nad stvořením. V probuzených sborech je často slyšet důrazy na evangelizaci, na potřebu zvěstovat lidem zprávu o spasení. Ale ku podivu, velmi zřídka slyšíme kazatele mluvit o potřebě budovat vzájemné vztahy. A podíváme-li se do Bible, zjistíme, že apoštol Pavel, který ve svých listech nejvíce píše o životě a službě církve, příkazy k misijní práci takřka nedává a nemluví ku podivu mnoho ani o znovuzrození. O čem však mluví velmi často, to jsou právě vzájemné vztahy mezi křesťany. Proč? Protože Bůh nás, křesťany, učinil jedním tělem a hlavou tohoto těla učinil Krista. Pavel to charakterizuje v dopise Římanům, cituji, jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy nemají stejný úkol, tak i my. I když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jednotlivě jsme údy jeden druhého. To byl 4. a 5. verš 12. kapitoly Římanům. Když si tato slova převedu do praxe, vidím, že jsem součástí i toho křesťana, kterého nemohu snést. Co je ale horší, on je mou součástí, jakoby údem mého těla. Obraz údu, řekli bychom končetiny, či orgánu, nebo buňky, má ukázat na jednu pravdu. Každý úd má svou funkci. Žádný nemůže říci, že nepotřebuje toho druhého. Jeden druhému slouží, pomáhá, ale také zajišťuje jeho přežití. To je boží a pro nás někdy velmi nepříjemný pohled na církev. Lidský pohled je úplně jiný. Leckoho bychom v církvi raději vůbec neviděli. Mnozí tam snad ani nepatří. A nejlepší by bylo, kdyby všichni byli podle našich představ. Jenže tak tomu naštěstí není. Občas se v církvi může dokonce objevit člověk, který nám strašně vadí. Není už snad ani důležité, zda nám vadí právem, tedy zda se skutečně chová tak, že to vzbuzuje oprávněné rozhořčení, či zda nám vadí z naprosto iracionálních důvodů, jakoby bez zjevné příčiny, prostě jen proto, že je. Co s tím? Řekl bych, že apoštol Pavel byl realista. Znal velmi dobře církev a s podobným jevem se jistě setkal. Všimněme si několika jeho rad v dopisech, které křesťanům napsal. Odrazíme se od jedné. Je opět z Římanů z 12. kapitoly. Mějte jeden k druhému stejný ohled. Jinými slovy, nedělejte mezi sebou nějaké rozdíly. To je dobrá rada, vidíte. Jenže jak ji naplnit? Předně si musím uvědomit, že rozdíly dělám. Chci-li hřích odstranit, musím jej nejprve identifikovat. Jakmile si uvědomím, že svým přezíravým postojem k druhému hřeším, potom jsem na cestě k nápravě. Další krok spočívá v uvědomění si Boží vůle. Jak to tedy Bůh chce mít? A o tom mluví Pavel. Mám mít ke všem stejný ohled. Následuje tedy další krok. Uvědomění si, že toho nejsem schopen. Pokud jsem pravdivý sám k sobě, potom si tuto věc uvědomím. Ovšem je zde on sám, Bůh, který přebývá v mém srdci. A on má ke všem stejný ohled. Toto myšlení a prožívání může ve mně vypůsobit. Následuje tedy prosba o to, aby on sám, Kristus žijící ve mně svůj život, vypůsobil správné postoje k mým bratřím a sestrám v církvi. Leckdy nebude stačit jedna prosba. Naopak, celý tento postup bude možná třeba několikrát zopakovat, protože mé tělo se nechce vzdát. Jestliže ale budu vytrvalý, Bůh určitě mé prosbě vyhoví. Podívejme se na další zajímavý biblický text. Cituji opět z listu Římanům. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami, milovaní. Nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhaj zlo dobrem. Římanům 12. kapitola, 18. až 21. verš. V tomto textu vidíme jednu zásadu. Křesťan není člověk, který by byl smíkán různými duchovními silami. Je to člověk činorodý, aktivní, který má mít kontrolu nad svým jednáním. Pavel říká, že máme mít pokoj se všemi lidmi, ale pokud to záleží na nás. Nemohu zařídit, aby mě druzí měli rádi. Je to smutné, ale vím, že je několik křesťanů, kteří mě nemají rádi. Znám-li příčinu a mohu-li ji odstranit, je na mě, abych tak učinil. Nelze-li příčinu odstranit, či pokud ji vůbec neznám, mohu čekat pouze na příležitost, kdy budu moci tomu druhému nějak posloužit. V žádném případě nesmím na projevy nenávisti reagovat stejným způsobem. Zde ovšem opět potřebuji, aby Kristus ve mně působil svou tichost, pokoru a trpělivost. A pokud se mi děje křivda či příkoří, mám si uvědomit, že Bůh je tím, kdo brání mé zájmy. Jemu patří pomsta. Nikdy si nesmím myslet, že provedení spravedlnosti záleží na mně. Je to čistě Boží věc. Na mně záleží jediné. Nechat Krista žít ve mně, aby to bylo viditelné na mém chování, na mých projevech i řeči. Proto Pavel vybízí k tomu, abych posloužil tomu, kdo mě nemá rád, abych jej nakrmil, když je hladový, napojil, když žízní, ale také povzbudil, když je skleslý, anebo navštívil v samotě, pomohl ve finanční nouzi. Zbytek není moje starost. Nesmím se však nechat ovládnout spravedlivým hněvem, který vyvolává pocit, tak a teď to má, patří mu to. Kristus se nikdy neraduje, když se druhému daří zle. Třetím příkladem, který bych chtěl uvést, je opět text z listu Římanům, tentokrát ze 14. kapitoly. Mnohdy mi leze na nervy člověk, který mě ve sboru neustále napomíná. Stále mu něco na mě vadí. Například se mu nelíbí, jak jsem oblečený, jak se chovám, jak se modlím a tak dále. Otravuje mi život. Navíc je to většinou člověk starší, který zneužívá svých šedin, takže se s ním velmi špatně mluví. Sám jsem tuto situaci několikrát prožil. A několikrát jsem se také pěkně naštval. Ale nebylo mi to nic platné. A tak jsem vždy nakonec skončil právě u té 14. kapitoly listu Římanům, ze které vám chci přečíst jeden úryvek. Slabého ve víře přijmejte, ale ne proto, abyste posuzovali jeho názory. Někdo věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen zeleninu. Ten, kdo jí, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť nesoudí toho, kdo jí. Vždyť Bůh ho přijal. Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak si počínat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu nebo svod. Zarmucuje-li se tvůj bratr kvůli pokrmu, nejednáš již podle lásky. Neuváděj svým pokrmem do záhuby toho, za nějž Kristus zemřel. Nebož kvůli pokrmu dílo Boží. Všechno je sice čisté, ale slouží ke zlému tomu člověku, který pohoršuje druhého tím, co jí. Je dobré nejíst maso a nepít víno, ani nedělat to, nad čím se tvůj bratr uráží, nebo co ho přivádí k pádu, nebo zeslabuje. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu, a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať se snaží líbit bližnímu k jeho dobru, pro jeho budování. Vždyť i Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Tolik z listu Římanům. Nechám už na vás, milí posluchači, do jaké skupiny, tedy zda mezi silné či slabé, zařadíte sebe. A do jaké toho, který vás napomíná. Třeba ne kvůli jídlu, ale kvůli oblečení či způsobu, jakým se modlíte. Apoštol Pavel vlastně mluví k oběma skupinám. Respektujte se a ustupujte si. Zdá se vám to nepřijatelné? Ano, naše já se tomuto řešení brání. Ale Duch Boží skrze toto zdánlivě nesmyslné řešení vítězí. Kéž tedy zvítězí nejprve nad námi. Kdo ví? Možná pro nás potom přestane tento problém existovat, protože nám zkrátka nikdo na nervy nepoleze. Kéž by. Dnes musím skončit. Ještě otázka na příště. Může se křesťan zadlužit? Pokud vás zajímá odpověď, poslechněte si relaci Otazníky i příště.
Posluchači, srdečně vás zdraví Helena Kaplanová. Právě jste slyšeli program Dobrá novina z Quita v Ekvádoru. Udělejte nám radost a napište nám na adresu program Dobrá novina Klárka a Pavel Štajgerovi, Hošťálkova 392/1A 16900 Praha 6 Česká republika. Napište nám dnes.
Co všechno spacká a ví, co je hřích. Jsem tulák, co bloudí sám životem. Jsem dítě, co neví, jak vznikla zem. Tak toužím vše poznat, začnem se vzduchý. Proč mají lidi radost a proč se bojí? Sám veliký Bůh celý svět vymyslel, všech hlavit lesní polní, lidi, co jsou zcela volní. Pak je to té, neváhnu podlehla, jablko podlání zbaštila, tím spolku s bojem zrušila. Adam jí pak následoval, za hřích však je smrt. Dál táhnu tu svou masku na své tváři, snad nepoznám lásku, co z nebe září. Moc chtěl bych jí poznat, kolik asi stojí, co musím odevzdat, snad tu masku svojí. Sám veliký Bůh nechal za mě umřít syna, Ježíš Kristus se jmenuje a moje srdce spravuje. Za můj hřích se obětoval, mojí masku demontoval. Pak je to dne, neváhnu, podlehla, jablko poznání zbaštěla, tím smlouvu s Bohem zrušila. Sám veliký Bůh nechal za mě umřít syna, Ježíš Kristus se jmenuje a moje srdce spravuje. Za můj hřích se obětoval, mojí masku demontoval.